unsa ang Biblia? Kini usa ka mahinungdanong pangutana. Ang imong tubag kinihanglan dili lang imong opinyon. Daghang mitubag ni ining pangutanaha nga gikan sa ilang mga kaugalingong paglantaw ug relihiyon na walay baruganan ug dili mapamatud-an. Apan ang tubag ni ining pangutanahang kinsa si Jesus kinihanglan gikan sa kamatuoran. Ang Biblia ang maong kamatuoran. Unsa ang Biblia? Unsa ang Biblia? Pinaagi sa Biblia ang Diyos nakigsulti kanimo. Wala lang kini naghiskot sa Diyos, kundili gikan kini sa Diyos. Dili lang kini makapadasig apan gisulat kini uban sa lamdag sa Diyos. Mao nga basaha, paminawa, pamalandungi, pagkat-on ug ikinabuhi kini. Si Apostol Pedro nagsulat, sama sa mga bata na magsuso, pangandoy kamo sa lunsang gatas na espirituhanon aron sa imong pag-inom niini mutubo kamo ngadto sa kaluwasan. Unang Pedro, Kapitulo 2, Ersikulo 2. Nganong talagsaon ang Biblia? Ang 66 kalibro sa Biblia na sulat sa tulo ka pinulungan, Hebreohanon, Aramaic o Griego, pinaagi sa sobra sa 40 ka magsusulat sulod sa 1,600 ka katuigan na may usa ka tema nga gisulat sa sulod sa pipila ka siglo. Ang bag-ong tugon gipamatud-an sa 5,000 ka mga manuskrito sa katibuk-an o bahin lang niini. Dungag pa niini, ang pagka-insakto sa Biblia gipamatud-an pinaagi sa mga natumang propesiya, mga bag-ong nadiskubre sa arkeolohiya, matuong nga mga dapit o pinaagi sa walay katapusang mga kaalam sa mga panultihon. Mao nga ang Biblia usa ka mahinungdanon o maimpluwensya na libro sa tibuok kalibutan. Walay laing libro na adunay daghang kopya nga gipang-apod-apod sa kahagdanan nga gihubad sa daghang pinulungan nga mibag-o og daghang kinabuhi ug nagpadayon sulod sa ginatus na katuigan. Ang Biblia adunay hingpit na gahom sa tanang angay tuuhan ug pamaagi sa pagkinabuhi. Ang Biblia nagpabiling labaw sa tanang mga libro sa kalibutan. Unsa ang mga kinaiya sa Biblia? Ang Biblia gilamdagan sa Diyos. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Diyos. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, Ersikulo 16. Ang Biblia matuod. Si Jesus nagampo. Balaana sila diha sa kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. Juan, Kapitulo 17, Ersikulo 17. Ang Biblia insakto gayud hangtod sa labing gamyang mga detalye. Si Jesus miingon, "Timan ikini, samtang anaa pa ang langit ug ang yuta, bisan ang labing gamay na kudlit o ang labing jotay na bahin sa balaod, dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan." Mateo Kapitulo 5, Ersikulo 18. Ang pagka-insakto sa mga orihinal na manuskrito, nagpabilin maunga ang mga pinakamaayong na mga pulong sa pulong na hubad sa Biblia. Nagpabiling 99% na insakto. Ang Biblia, putli. Kasaligan gayud ang mga saad sa Ginoo. Sama sa lunsay nga plata, nga giputli sa makapito, pinaagi sa kalayo. Salmo, Kapitulo 12, Ersikulo 6. Ang Biblia, walay katapusan. Malaya ang sagbot ug malarag usab ang bulak apan mulungtad hangtod sa hangtod ang pulong sa atong Diyos. Isaias Kapitulo 40, Ersikulo 8. Ang Biblia mahinungdanon sukad kani adto ug hangtod karon. Ang Biblia gamhanan. Ang Hebreohanon Kapitulo 4, Ersikulo 12 nagingon, "Kay ang pulong sa Diyos buhi ug maabtik ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay sulab." Modulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug naghunahuna sa kasing-kasing sa tao. Unsang mga personal na kaayuhan ang makatunan sa Biblia? Ang Biblia musangkap kanato. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Diyos ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon, ang nag-alagad sa Diyos, masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, Ersikulo 16 hangtod 17. Ang Biblia, nagatabang kanato nga dili makasala. Ang Salmo 1:19, Ersikulo 9 hangtod 11, nagasulti kanato kung sa unsang paagi kini mahitabo. Unsay buhaton sa usa ka batan-on aron magmaputli ang iyang kinabuhi, pinaagi sa pagtuman sa imong mga sugo, og giampingan ko ang imong balaod sulod sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala kanimo. Ang Biblia, nagagiya kanato karon og nagatambag kanato sa dalan na angay subayon. Ang imong pulong mauy suga na magtultul kanako og mauy kahayag sa akong agianan. Salmo Kapitulo 1:19, Ersikulo 1:5. Ang Biblia nagahatag og kaalam. Ang kahulugan sa imong mga pagtulunan naghatag og kahayag ug naghatag og salabutan sa mga walay kahibalo. Salmo Kapitulo 1:19, Ersikulo 1:30. Ang walay kausabang kaalam makita sa libro sa mga panultihon diha sa daang tugon. Ang Biblia, nagatabang kanato diha sa atong kalisod. Ang Salmo 1:19, Ersikulo 50, nagadasig kanato, bisan sa akong pag-antos, nalipay ako, kay ang imong saad, naghatag man kanakog ginabuhi. Ang Biblia, nagahatag og paglaom. Kay ang tanang nahisulat sa kasulatan, gisulat aron pagtudlo kanato aron makabaton kitag paglaom, pinaagi sa pailob ug sa kadasig na gihatag kanato sa kasulatan. Roma, Kapitulo 15, Ersikulo 4. Ang Biblia, nagahatag ug kalinaw. Ang Salmo, Kapitulo 1:19, Ersikulo 1:65, nagasaad, malinawon kaayo ang nagmahal sa imong balaod, og walay makapukan kanila. Ang Biblia nagahatag og kalipay. Ang Jeremiah Kapitulo 15, Ersikulo 16, naghatag kanato og pananglitan. Gipatalenghugan ko ang tanang gisulti mo kanako. O Yahweh, Diyos na labing gamhanan, imo ako, busa ang imo mga pulong nagahatag kanako og kalipay. Unsaon man pagbasa og pagpaminaw sa Biblia, kinihanglan na imong sutaon ang gisulti dili lang gikan sa usa ka bersikulo. Pamalangdungay ang upat ka katuyuan sa Biblia na nag-ingon. Ang tibuok kasulatan, gisulat uban sa lamdag gikan sa Diyos ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi na matarong. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, Ersikulo 16. Samtang ikaw nagabasa og nagapaminaw, pamalandungi kining upat ka pangutana. Unsa ang gitudlo ni ini kanako? Sa unsang paagi kini nagpadlong kanako? Unsang mga pagbago ang angay nakong buhaton? Sa unsang paagi kini nagmatuto kanako aron magmatarong? Unsay akong buhaton kung wala koy Biblia? Paningkamuti na ikaw makapalit og Biblia sa imong pinulungan. Kung ikaw dili makapalit, adunay daghang mga libreng online na Biblia na pwede nimong basahon o paminawon. Mahimo usab nga ikaw o ang imong higala o mga higala mo palit o Biblia o mag-ambitanay ka mo ni ini. O muhangyo ka usa sa mga isig ka magtutuo nga basahon ang Biblia sa tubangan sa usa ka grupo aron makapamati ka mo ni inig maayo. Bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Diyos ug nagtuman ni ini. Lucas Kapitulo 11, Ersikulo 28. Unsa ang mga espesyal na mga bersikulo alang sa mga magtutudlo og Biblia ug sa mga lider? Paningkamuti na ikaw mahimong tinun-an ni Hesus nga nagtuman ug nagkinabuhi diha sa iyang pulong. Busa, miingon si Hesus sa mga nanoo kaniya, kung tumanon ninyo ang inyong pagtulunan, tinuod gayud na kamo akong mga tinun-an. Juan Kapitulo 8, Ersikulo 31. Mahinungdanon kaayo na imong tun-an ang Biblia aron ikaw mahimong takos ni ini. paningkamuti pag-ayo na ang Diyos mahimuot kanimo ingon na alagad na wala ikaulaw ang iyang trabaho ug usa ka alagad na nagtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Ersikulo 15. Ngano na ang Biblia mahinungdanon sa walay katapusan? Si Apostol Juan nagpadayag sa iyang katuyuan sa pagsulat sa maayong balita. Ang maong katuyuan maaplikar sa tibuok Biblia. Ug daghang pang mga milagro nang gibuhat ni Hesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala nasulat ni ining basahona. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Hesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios. Ug pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo ug kinabuhi diha sa iyang ngalan. Juan Kapitulo 20, Ersikulo 30 ug 31. Sa unsang paagi ikaw mutuo kang Hesus ug sa kinabuhing walay katapusan? Hibaluhi kini didto sa www.gospel316.org. Malaya ang sagbot ug manarag usab ang bulak. Apan mulungtad hangtod sa hangtod ang pulong sa atong Diyos. Isaias Kapitulo 40, Ersikulo 8. Kini nga audio natubag sa pangutanang unsa ang Biblia ug ang PDF na version niini magkuha sa www.jesus316.org. Kini sila libreng makuha niining website nga nahubad sa 48 ka mga pinulungan. Panalanginan unta sa Diyos sa imong pagtuo ug pagkinabuhi diha kang Hesus nga imong Diyos ug manluluwas.